This has been a marvelous session.
Tadeu, you built you to eat.
When I was appointed president of the church,
když jsem byl pokřesen jako prorok,
I'll take one assignment to myself. I'll be the advisor to the tabernacle choir. I'm very proud of my choir.
Byl jsem ponosen na zbor, tabernaklický zbor. Moje zbor.
My mother once said of me, Tommy, I'm very proud of all that you've done.
Moje mamice jinkrát mi řekla, zlo jsem ponosná na te.
Here we go, here we go to a birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of my father.
Pomyslím na mamicu. I na očeta. Na druhé osobnosti. Když jsou mi pomáhali. Jiný dobe, když jsem jich obískal. Obískal jsem jenom
For she said, I know he'll come. When I crept into the nursing home and held her hand, called her by name, she was wide awake. She took my hand, pressed it to her lips, and said, I knew you'd come.
Obiskl jsem jenom na domu i jej řekla, věděla jsem, da boš přišel. Lepa glasba mě dotáknila. Můj ljubljeni bratři a sestry, slyšeli jsme nadýchnění sporočilo resnice úplně a nubězni. V myslích jsme se obrnili naň, ký je odkúpil naše grechy. Nám pokázal, kako naj živimo i kako naj molimo. In ký je se svojimi dejani ponazoril blagoslove služenja. In sicer na Gospoda in odrešnika, Jezusa Kristusa. V 17. poglavju Evangelija po Luku o Gospodu piše naslednje. Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 kovavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili, Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel, pojdite, pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil zdravjen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge, in se mu zahvaljeval, in ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril, mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? A ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je, vstani in pojdi. Tvoja vera te je rešila. Zaradi božanskega posredovanja je bila tem gobalcem prizanesena kruta, počasna smrt in dano novo življenje. Izkazana hvaležnost enega zasluži učenikov blagoslov, nehvaležnost, ki jo je pokazalo drugih 9, pa Gospodovo razočaranje. Moji bratje in sestre, A se spomnimo mi zahvaliti za prijete blagoslove? Iskreno zahvaljevanje nam ne pomaga blagoslove lepo poznati, ampak tudi odpira nebeške vrata i nam pomaga da občutimo Božju ljubezen.
My beloved friend, President Gordon B. Hinckley.
Moj dragi prijatelj, predsjednik Gordon B. Hinckley je rekel, če boste v življenju hvaležni, ne boste arogantni, zaskrbljeni, nego tistični. Živite v duhu zahvaljevanja, ki vam pritiče in blagoslovil vam bo življenje. Hvala ti, Gordon. V Matejevem evangeliju, v Svetem pismu, imamo še eno zgodbo o hvaležnosti. Tokrat kot odrešnikove besede. Ko je 3 dni hodil po puščavi, mu je več kot 4000 ljudi sedilo in potovalo z njim. Zasmilili so se mu, ker že 3 dni niso nič jedli. Vendar pa so njegovi učenci vprašali, odkod naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo tako množico. Učenci so, tako kot mnogi od nas, videli le to, česar je primankovalo. Jezus jim je rekel, koliko hlebov imate? Dejali so 7 in malo ribic. Tada je Jezus velel množici, naj sedi na tla. Vzel je tistih 7 hlebov in ribe, se je zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. Ne spreglejte, da se je odrešnik zahvalil za to, kar so imeli, in čudež se je zgodil. Navajam, vsi so jeli in se nasitili. Od koškov, ki so ostali, so nabrali 7 polnih košev. Vsi smo že kdaj doživeli, da smo se osredotočili na tisto, kar nam je manjkalo, ne na blagoslove. Grški filozof Epiktet je rekel, modrec je tisti, ki ne žaluje za tistim, česar nima, ampak se radosti na tistim, kar ima. Hvaležnost je božansko načelo. Gospod je razodetju, danem preroku Josephu Smithu, razglasil, naj se Gospodu, svojemu Bogu, zahvaljujemo vsem. In z ničemer človek ne ulaži Bog, oziroma na nikomer se ne razuname njegov srd, razen na tistimi, ki ne priznajo njegove roke v vsem. V Mormonovi knjigi nam je rečeno, naj živimo v vsakodnevnem zahvaljevanju za mnoge milosti in blagoslove, ki nam jih Bog daje. Ne glede na okoliščine, ima vsako nas veliko, za kar smo lahko hvaležni. Če bomo le za trenutek zastali in premišljevali o svojih blagoslovih. Čudovito je, da smo v tem času na zemlji. Čeprav je v današnjem svetu veliko tega, kar ni prav, pa je tudi veliko tega, kar je prav in dobro. Uspešne zakonske zveze, starši, ki imajo radi svoje otroke, se za nje žrtvujejo. Prijatelji, ki nas imajo radi in nam pomagajo. Učitelji, ki učijo. Naše življenje je blagoslovljeno na nešteto načinov. Če ne bomo hoteli ostati v oblasti negativnih misli in bomo v svojem srcu negovali odnos hvaležnosti, bomo lahko pozdignili sebe pa tudi druge. Če se hvaležnost prišteva med resne grehe, potem je hvaležnost med najplemenitejšimi vrlinami. Kdo je rekel, da hvaležnost ni le ena največjih vrlin, ampak izvor vseh drugih? Kako lahko v srcu negujemo odnos hvaležnosti? Odgovor nam je podal predsednik Joseph F. Smith. 6. predsednik cerkve. Rekel je, hvaležni človek v svetu vidi tako veliko tega, za kar je hvaležen, in z njim dobro prevlada zlo. Ljubezen premaga zavist in luč prežene temo iz njegovega življenja. nadaljeval je. Ponos ničí našu hvaležnost a namesto nej postaví sebičnost. Kako bolj srečni smo v prisotnosti hvaležne in ljubeče duše. In kako skrbni bi morali biti, da bi v življenju z molitvijo negovali odnos hvaležnosti do Boga in človeka. Konec navedka. Predsednik Smith nam hoče povedati, da je molita v življenju ključ do hvaležnosti. A nas materialne stvari osrečujejo in napravijo hvaležne? Morda trenutno. Vendar so stvari, ki nudijo globoko in trajno srečo in hvaležnost, tiste, ki se jih ne da kupiti z denarjem. Družina, evangelij, dobri prijatelji, zdravje, sposobnosti, ljubezni, ki jo prejemamo od vseh okrog nas. Nažalost je to neke stvari, ki jih imamo za samoumevne. Angleški pisec Aldous Huxley je napisal, večina človeških biti ima skoraj neskončno zmožnost, da imajo stvari za samoumevne. Pogosto imamo ljudi, ki si najbolj zaslužijo za našo hvaležnost, za samoumevne. Ne čakajmo do tega, ko bo prepozno, da bi jim izkazali hvaležnost. Ko je neki človek govoril o svojih ljubljenih, ki jih je izgubil, je takole izrazil svoje obžalovanje. Spominjam se tistih srečnih dni, pogosto si želim, da bi najvšeč umrlih lahko govoril o hvaležnosti, kar bi morala, ko so še živeli. Zaradi izgube ljubljenih skoraj neizogibno občutimo obžalovanje v srcu. Zmanjšujemo takšne občutke, koliko je le v človeški moči, tako da jim pogosto izražamo ljubezen in hvaležnost. Nikoli ne vemo, kako kmalu bo prepozno. Z izkazovanjem hvaležnosti nebeškemu očetu za njegove blagoslove in tistim okrog nas za vse, kar so nam v življenju dali, bomo imeli hvaležno srce. Zato se moramo neprestano truditi, vsaj dokler ne bomo resnično spoznali in negovali odnose hvaležnosti. Pogosto smo hvaležni in se ne nameravamo zahvaliti, vendar to pozabimo storiti, a pa ne pridemo do tega. Nekdo je rekel, da je hvaležnost, ki je ne izrazimo, podobne zavijanju darila, ki ga ne poklonimo. Ko se v življenju soočimo z izzivi in težavami, se pogosto težko osredotočimo na blagoslove. Če pa bomo segli dovolj globoko in gledali dovolj pozorno, bomo občutili in prepoznali, kako veliko nam je bilo dano. Povedal vam bom zgodbo o družini, ki je našla blagoslove sredi težkih izzivov. To je pripoved, ki sem jo prebral pred veliko leti in jo zaradi sporočila, ki ga se bojo obdržal. Napisal jo je Gordon Green. Objavili pa so jo v neki ameriški reviji pred več kot 50 leti. Gordon pripoveduje o svojem odraščanju v Kanadi, ko so morali on in njegovi sorojenci hiteti iz šole domov, medtem ko so se drugi otroci igrali žogo in šli plavati. Vendar je imel oče to sposobnost, da jim je pomagal razumeti, da je njihovo delo nekaj vredno. To je bilo še zlasti res po žetvi, ko je družina praznovala zahvalni dan, kajti na tisti dan jim je oče naročil, naj popišijo vse, kar imajo. Na zahvalno jutro jih je odpeljal v klet, kjer so imeli sode jabolk, zaboje pese, korenja, gorejo reč konopirja, pa tudi grah, koruzo, stroši vižov, marmelado, jagode in druge v kuhanju hrano, ki je polnila njihove police. Otroci so morali vse dobro prešteti. Potem so šli von do skiedne, računali, koliko ton sene so imeli i koliko mernikov žita u kašči. Prištjeli so krave, prašiće, kokoši, prani i gosi. Oče je rekao da hoće vidjeti kako im gre, vendar so vedeli da je prazd prehotel, da bi se na tisti praznični dan zavedeli kako bogato jih je Bog blagoslovio. Ko so se na koncu usjedli k pojedini, ki jo je mama pripravila, so čutili blagoslove. Vendar je Gordon dejal, da se z največjo hvaležnostjo spominja zahvalnega dne tistega leta, ko se je zdelo, da nimajo nič, za kar bi bilo lahko hvaležni. Leto se je pričelo dobro. Ostalo jim je še veliko sena, semen in 4 breje svinje. Oče je imel nekaj denarja, ki ga je privarčeval, da bi si lahko nekega dne kupil nakladavnik za seno. To je bilo tudi leto, ko je v mesto prišla elektrika, čeprav je oni niso dobili, ker si je niso mogli privoščiti. Ko je nekega večerja Gordonova mama prala gore perila, jo je njegov oče zamenjal pri deski za pranje. Ženi je naročil, naj počivam plete. Rekel je, več čas se porabi za pranje, ko pa za spanje. Misliš, da bi morali s tem nehati in napeljati elektriko? Čeprav nadušna nad obetom, je potočila solzo ali dve, ko je pomislila na nakladalec sena, ki ga ne bodo mogli kupiti. Tiske leta so jim napeljali električne kable. Čeprav ni bilo nič razkošnega, so dobili pravni stroj. Nič več ni bilo treba polniti oljnih svetilk, prirezovati stenja, čistiti sajasnih dimnikov. Svetilke so pristale na podstrešju. Prihod elektrike na njihovo kmetijo je bila skoraj zadnja dobra stvar, ki se jim je tiske leta zgodila. Prav ko so iz zemlje pokukali pridelki, se je začelo deževje. Ko je voda nazadnje odtekla, ni bilo nikjer nobene rastline. Ponovno so sadili, vendar je še več dežja potoklo pridelek. Njihov krompir je zgnil v blatu. Prodali so 2 kravi, vse prašiče in druge živino, ki so jo namerovali obdržati in za nje dobili zelo malo, ker so vsi drugi morali narediti enako. Vse, kar so tiska leta pridelali, je bila gredica repe, ki je nekako kljubovala nevihtam. Potem pa je spet prišel na zahvalni dan. Mama je rekla, morda bi letos na to, kar pozabili. Niti goska nam ni ostala. Vendar pa se je na zahvalno jutro Gordonov oče prikazal z divjim zajcem roki in svojo ženo prosil, naj ga skuha. Ne, ona se je lotila dela in namignila, da bo potrebno veliko časa, da se bo ta žilava stara stvar skuhala. Ko je bil zajc naposled postavljen na mizo skupaj z neke repe, otroci niso hoteli jesti. Gordonova mama je jokala. Potem pa je njegov oče naredil nekaj nenavadnega. Še je na podstrežje vzel oljno svetilko, jo dal na mizo in jo prižgal. Otrokom je rekel, naj ugasnejo električne luči. Ko je spet svetila le svetilka, niso mogli verjeti, kako temno je bilo predtem. Čudili so se, kako so sploh kaj videli brez svetlih luči, ki jih omogoča elektrika. Blagoslovili so hrani in vsi so jedli. Ko je bilo večerje konec, so si tiho sedeli. Gordon je zapisal, v ponižni temi stare svetilke smo spet jasno videli. To je bil čudovit obrok. Divji zajec je imel okus purana. Repa pa je bila blaga kot še nikoli. Naš dom je bil za vsem pomaganjem za nas tako bogat. Moji bratje in sestre, izraziti Hvaležnost je dobrančasno. Uprizoriti hvaležnost je velikodušno in plemenito. Toda vedno živiti s hvaležnostjo, v srcu je, kot da se dotikamo nebes. Kot zadnji na tem jutranjem delu molim, da bi poleg vsega, za kar smo hvaležni, svojo hvaležnost vedno izkazovali tudi Gospodu Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku. Njegov veličastni evangelij odgovarja na največje življenjske vprašanja. Odkud prihajamo? Zakaj smo tu? Kam gre naša duša po smrti? Ta evangelij tistim, ki živijo v temi, prinaša luč božanske resnice. Naučil nas je, kako naj molimo, kako naj živimo. Naučil nas je, kako naj umremo. Njegovo življenje je zapuščina ljubezni. Zdravil bone, povzdignil potrte, rešil grešnike. Na koncu pa je ostal sam. Nekateri apostoli so dvomili, eden ga je vzdal. Rimski vojaki so mu prebodli stran. Jezne drha mu je vzele v življenje. A z Golgote še vedno odzvanjajo njegove sočutne besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kdo je bil ta mož bolečin, znanec bolezni? Kdo je ta kralj slave, Gospod gospodov? On je naš učenik, on je naš odrešenik, je Božji sin. On je povzročitelj naše odrešitve. Kliče, hodite za menoj. Svetuje, pojdi in ti delaj prav tako. Goreče prosi, držite se mojih zapovedi. Hodimo za njim. Posnemajmo njegov zgled. Bodimo poslušni njegovim besedam. Če bomo to delali, mu bomo poklonili božanski dar hvaležnosti. Iskreno in srčno molim, da bi v življenju odražali to čudovito vrlino hvaležnosti. Naj nam prodre v samo dušo, sedaj in vekomaj. V svetem imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.